Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Повеќе од две недели трае руската инвазија врз Украина, поради која западните влади и нивните партнери во обид да му помогнат на Киев наложија економски санкции кон Москва, што се очекува да влие врз економијата на земјата предводена од Владимир Путин. Не мислам дека економските санкции сами по себе се доволни да ја казнат Русија. Основно е оно што ќе се случува воено на терен, вели во ова неделно интервју Фрэнсис Фукујама, американски филозоф, политичко-економски аналитичар и автор на едно од најпознатите политиколошки дела во минатиот век, крајот на човештвото и последниот човек. На неа во 1989 година и предходеше есејот «Крајот на историјата», а три години подоцна во 1992 година ја издаде и книгата, во која тврди дека западната либерална демократија е крајната точка на социокултурната еволуција на човештвото и конечна форма на човековото политичко уредување. Професорот од Американскиот универзитет Стенфорд неделава престојуваше во Скопје во рамки на соработката со Институтот за демократија и одржа предавање на правниот факултет. Слушајте не. Професоре Фукујама, светот е во очекување како ќе заврши руската инвазија врз Украина. Вашата оценка е дека мотивот на Владимир Путин е неговата интенција да ја подкопа демократијата. Без разлика како и да завршува, каква е вашата оценка, како ќе изгледа светот потоа?
Well, I think that the outcome of the conflict will determine what the world looks like.
Мислам дека исходот од конфликтот ќе одреди како ќе изгледа светот. Мислам дека може да замислиме многу лошо сценарио од гледна точка на демократијата и добро сценарио. Лошото сценарио очигледно е ако Путин успее и ја урне избраната власт во Киев и инсталира марионетска влада и успее да присвои делови или цела Украина во поголема Русија. Но од друга страна, не верувам дека ќе успее и може да биде заглавен и според некои сценарија да биде принуден да се повлече од Украина, што ќе биде многу понижувачки за него. И во тој случај ми изгледа дека ќе има добар исход, не добар за Украина, страшен за украинците, но за демократскиот свет воопшто кои покажаа солидарност во одбивање на агресијата и тие ќе го зачуваат европскиот поредок каков што постои од 1991 година.
Постои ли опасност за создавање на два паралелни света? Русија на своји собствени социјални медиуми, најавува и свој интернет, западните земји се на други социјални мрежи. Каде би се сретнале овие два света?
Well, I think that the Russians are already trying to separate themselves from the Western.
Мислам дека русите веќе се обидуваат да се одвојат себе од западниот интернет и од западниот медиумски свет. Секако, инвазијата и сите санкции кои следуваат ќе го забрзаат тој процес. Мислам дека до некоја мера ќе се обидат да се приклучат на некој начин на кинескиот. Кина веќе создаде свој интернет. Тие не им дозволуваат на своите граѓани да имаат пристап до западните избори и тие се доволно голема земја да креираат свој медиумски простор. Русија може да се приклучи на тоа, но јас не верувам дека тие сакаат да бидат помладиот партнер на Кина во таков поглед. Тие ќе имаат проблем, бидејќи навистина не се доволно голема земја и не може да го направат тоа што го прават кинезите, да имаат свој интернет и своји одделни платформи. Но тие ќе се обидат да го направат тоа.
Која е опасноста од таа подолба?
I think that the separation is dangerous in so far as
мислам дека поделбата е опасна за сега ако различни делови од светот креираат свои реалности. Тоа веќе е случај. Русија ја затвори својата популација од какво било реално сознание што се случува во Украина. Им кажува дека се работи за ограничена воена интервенција, дека не е војна, не е инвазија. Украинците нема да бидат повредени и како резултат на тоа, многу руси веруваат дека ништо погрешно не се случува. Тоа одвојување и изолација очигледно ќе продолжи. Прашање е дали е можно, бидејќи ќе има мајки чии синови нема да се вратат дома, бидејќи биле убиени во Украина. И дека ќе има многу информации кои ќе протекуваат, бидејќи навистина технолошкиот свет овозможува, навистина да биде тешко да изолирате цела земја. Ќе биде опасно, но има ограничувања колку може да се оддели.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Професоре, вашата оценка е дека либералниот свет каков што постои сега не треба веќе да се зема здраво за готово, туку дека се работи за постојана борба. Истовремено, се повеќе луѓе ни светот се воодушевуваат на авторитарни лидери. Колку сето ова ја прави таа борба потешка и постои ли опасност за иднината на демократиите во светот?
I think one of the biggest changes that's happened in the past few years is that
мислам дека една од поголемите промени кои се случија во последните неколку недели е како дополнение на оние геополитички закани како Русија и Кина, многу демократии сега имаат и внатрешни закани. Имаат крајно десничарски или народно десничарски движења кои целосно не ја прифаќаат демократијата и се закана за демократијата целосно. Го видовме тоа многу живо во Соединетите Американски Држави со подемот на Доналд Трамп и движењето кое тој го представува. На 6 јануари минатата година тие се обидоа да упаднат во Капитол и се обидоа насилно да ги сменат изборите. И прилично искрено ќе се обидат да го сторат тоа во 2024 година, кога ќе се одржат следните председателски избори. Мислам дека има многу сериозна закана за демократиите кои се соочуваат не само со надворешни, туку и во своите политички системи. Многу европски земји имаат крајно десничарски екстремни движења и од тоа мораат да се пазат.
Украинскиот председател Володимир Зеленски постојано вели дека во Украина се брани и Европа. Европските земји преземаа економски санкции кон Русија. Дали се тие доволни според вас?
I don't think that economic sanctions by themselves will be enough to punish Russia.
Не мислам дека економските санкции сами по себе се доволни да ја казнат Русија. Основно она што се случува на терен воено ќе биде поважниот исход. Мислам дека ако украинците успеат да ја запрат руската инвазија и да ја свртат ситуацијата и да нанесат тешка воена цена на Русија, тоа навистина ќе го убеди Путин да отстапи и ќе ја загрози неговата позиција во Русија. Но не е прашање дека економските санкции ќе имаат многу големо влијание врз руските граѓани. Тие ќе почувствуваат голема рецесија, невработеност, големо нарушување на животот на средната класа.
Професоре, како оценувате позицијата на Кина во однос на руската инвазија врз Украина? Има ли можност за преливање на конфликтот и во тој дел од светот?
I think that China is largely on Russia's side, but they're not completely on.
Мислам дека Кина е во голема мера на страната на Русија, но не се целосно на руска страна, бидејќи тие изразија почитување кон суверенитетот на други земји како централен столб на нивната надворешна политика. Тие, например, едноставно не ја прифатија руската инвазија врз суверенитетот на друга земја. Мислам дека многу луѓе веруваат дека тие внимателно наблюдуваат и прават собствени планови што да прават со Тајван, за кој тие веруваат дека е дел од Кина. Има многу спекулации во последните години дека тие всушност ќе искористат војска за принудно да го припојат Тајван. Очигледно дека американските и западните реакции на тоа е нешто на што може да се смета. Би рекол дека едно од добрите влијанија на инвазијата врз Украина е што покажа дека западниот свет е спремен да возврати и дека нема да биде толку лесно едноставно да употребите воена сила. Но ние навистина не знаеме што има во умовите на кинеските лидери. Ние можеме само да шпекулираме за одлуките кои тие би ги донеле.
На 21 февруари, три дена пред почетокот на руската инвазија врз Украина, Путин рече дека таа земја никогаш не постоела пред советското време. Го критикуваше поранишниот комунистички лидер Владимир Ленин, нарекувајќи го автор и архитект на таа земја која, како што рече, никогаш немала традиција на вистинска државност. Лани во колумна рускиот председател наведе дека русите и украинците се еден народ. Ваквиот наратив на Путин, но гумина во Македонија го поистоветија со оној кој се слуша за македонскиот народ од официјална Софија. Официјалната позиција на источниот сосед, поради кој ги блокираше македонските европски интеграции, дека пред 1944 година македонската нација не постоела, дека е творба на поранишниот југословенски лидер Јосип Броз Тито, а дека македонците се создале со дебугаризација на населението тука.
Земјава веќе две години чека датум за почеток на преговори со Европската Унија поради блокадата од Бугарија. Спорот со официјална Софија почна пред се со историски идентитетски прашања. Па многумина тука препознаа сличност со она што го зборуваше Путин пред нападот врз Украина. Какво е вашето мислење? Има ли сличности?
Well, I think that there is a lot of similarity because you have in the case of North Macedonia.
Мислам дека има многу сличности, бидејќи во случајот со Северна Македонија, една земја, поголема земја, се обидува да го негира македонското право да го одреди својот национален идентитет на поинаков начин, со поинаков историски наратив од оној во Бугарија, и тоа навистина е иста работа со руските тврдења во однос на Украина. Јас мислам дека основниот принцип на двете демократии и меѓународните односи е дека сите луѓе треба да бидат слободни да си го одредат својот собствен наратив и тоа да не биде диктирано од други земји, од други поголеми земји кои сакаат да им кажат различни приказни. И мислам дека од таа перспектива е доста слично.
На Балканот, Белград и Приштина имаат отворени прашања. Ситуацијата во Босна и Херцеговина е доста комплицирана. Каква е вашата оценка? Има ли опасност од преливање на конфликтот на Балканот?
I think that if Putin gets away with subduing Ukraine.
Мислам дека ако Путин успее на својот пат да ја стави под своја контрола Украина и успешно да ја искористи воената сила, и западните сојузници не може да направат ништо за да го запрат тоа, ќе има голем прелевачки ефект, бидејќи секако многу актери на Балканот би сакале да ја направат истата работа. Србите во Босна не се среќни со Дејтонската спогодба и сакаат да прогласат независност на Република Српска. Мислам дека ако тоа се случи, само ќе ги охрабри. Од друга страна, ако алијансата е обединета и Путин не успее, тоа најверојатно е добра работа и ќе го ограничи тој прелевачки ефект. Но кога е во прашање војната, навистина не може да се предвиди кој ќе биде ефектот на долг рок од конфликтот, но ќе биде доста поинаку од она што луѓето си го замислува пред почнување на конфликтот.
Што препорачувате за малите демократии и кршливи, како македонската и многу други ни светот? Што треба да направат за да станат поотпорни пред налетот на авторитаризмот?
I think that the agenda for any country is both internal and external.
Мислам дека агендата за која било земја внатрешно и надворешно, бидејќи двете се поврзани, е дека има многу предизвици во владењето во Северна Македонија. Проблеми со корупцијата, има проблеми со националниот идентитет и тоа се работи на кои треба да се одговори. Ако политичкиот систем соодветно работи. Но исто така, особено за малите земји, прашање е и надворешното поврзување и од таа перспектива добивањето помош од други демократии е важно. Го разбирам и го ценам фактот дека Северна Македонија е многу разочарана од одговорот на Европската Унија на нејзините напори да се приклучи. И мислам дека тоа е многу лошо. Како човек од надвор, не може да сторам нешто многу околу тоа, но мислам дека треба да се има поголема свесност за последиците за членството во ЕУ за место како ова.
Внатрешните поделби во многу демократски општества се видливи, а наративите како шовинизмот, национализмот, кои што се сметаше дека припаѓаат на минатото, повторно се враќаат. Што мислите дека е причина за сето ова?
I think that there are several reasons. One has to do with complacency.
Мислам дека постојат повеќе причини. Едната е поврзана со опуштеноста. Ние имавме 30 годишен период по завршувањето на студената војна, имавме релативен мир и сигурност во целиот регион без активни воени конфликти, без директни искуства од навистина страшни диктатури и луѓето почнаа да ги забораваат придобивките од живеењето во либералниот и демократски светски поредок и почнаа да бараат повеќе и мислам дека прашањата на националните идентитети стануваат помочни во моменти како овој. Една работа од исходот од руската инвазија врз Украина е поголемо ценење на тоа зошто е добро да живееш во либерален поредок, во кој едноставно не користиш воена сила за да ги постигнеш своите цели. Тоа е можеби еден добар ефект од сето ова.
So that's one possible, you know, good effect that might come out of this.
Професоре Фукујама, ви благодарам на одвоеното време.
Thank you very much.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.